Эфирда Трансжахон радиосы.
Қандай мазали олма? Салом Гүлбахор. Бироз күтө аласызмы? Чунда мазали олма экан. Гүлбахор, мен нимадир ятканымда уни мазасын қандай хис қилишим ҳақида көп ойлайман. Масалан, олманың мазасыны гарымдорның мазасыдан қандай ажырата аламан? Бу жуда қызық-а?
Азиз дугоналар, Умидвор аёллар дастурида сизни тил ҳақидаги суҳбатга таклиф қиламиз. Bizni tinglash uchun vaqt ajratganingizdan juda xursandmiz. Sayyora olmasini yeb bo'lsa, siz bilan salomlashadi. Shundaymi, Sayyora?
Uzr, Gulbahor. Olmani yeb o'zimni to'xtata olmayapman.
Sayyora olmasini yeb bo'lguncha, sizni bugungi rejamiz bilan tanishtiraman. Avvalambor, dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda ham shayton bizni aldab kelayotgan yolg'onlarni fosh qilishda davom etamiz.
Ha. O'tgan dasturimizning birinchi ruknida quloq haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa tilimiz haqida suhbatlashamiz. Til desa-chi? Bugun esa til haqida suhbatlashamiz. Tilimiz juda ajoyib yaratilgan va hayotimizda katta rol o'ynaydi.
Shunday qilib, tilimiz haqida suhbatlashaylik. Til mushakdan tashkil topgan bo'lib, shilliq parda bilan qoplangan. Tilning ust qismida kichkina bo'rtmachalar bor. Shuning uchun u sal g'adir budur. Eng qiziqarlisi shundaki, tilimizning turli qismi har xil ta'mlarni aniqlaydi. Ya'ni, tilning har xil qismi ovqatning achchiq, shirin, nordon, sho'r ta'mini aniqlash uchun javob beradi. Masalan, tilning orqa qismi achchiq ta'mni his qilishimizga yordam beradi. Tilning chap, o'ng tomonlari, shuningdek, o'rta va old qismi nordon ta'mni aniqlaydi. Tilimizning uchi esa bizga shirin va sho'r ta'mni his qilishga yordam beradi.
Til ovqat hazm qilish tizimi uchun ham muhim. Odatda biz ovqat hazm qilish tizimi haqida gapirganimizda oshqozon bilan ichaklar haqida o'ylaymiz. Ammo ovqat birinchi og'izga tushadi-ku. Tishlar ovqatni maydalaydi. Til esa ovqatni chaynash paytida aralashtirib turishga tishga yordam beradi. Buning ustiga biz nimanidir chaynashni boshlaganimizda tildagi ta'm sezish retseptorlari miyamizga impulslar yuboradi. Shuning uchun, masalan, shirinlik yoki tort yeganimizda kayfiyatimiz ko'tarilib huzur topamiz. Ovqat haddan tashqari achchiq yoki sho'r bo'lsa, birdaniga ovqatdan bosh torta boshlaymiz.
Bu dunyoda har bir jonzot noyob yaratilgan. Masalan, itlar odamlarga qaraganda hidni ancha yaxshi sezadi. Shuningdek, itlar juda yaxshi eshitadi. Mushuklar esa qorong'ulikda juda yaxshi ko'ra oladi. Hatto baliqlarda ham noyob jihatlar bor ekan. Tailandda dahshatli tsunami bo'lganini eshitgandirsiz. Afsuski, bu ofatda ko'p odam nobud bo'ldi. Ammo okeaning bir chetida joylashgan kichkinagina qishloqchada ajoyib hodisa ro'y berdi. Baliqchilar okeanga baliq ovlagani ketishgan edi. Ular birdaniga baliqlar bilan qandaydir g'alati narsa sodir bo'layotganini payqadilar. Birdan baliqlar okeaning tubiga qarab suza boshladi. Tajribali baliqchilar bu tasodifan emasligini sezdilar va orqaga, qishloqqa qarab shoshildilar. Bu vaqtda qishloqdagi itlar ham, mushuklar ham toqqa, tepalikka qarab qocha boshladi. Qishloq aholisi ham shoshilinch ravishda qishloqni tark eta boshladi. Bir necha soatdan keyin bahaybat to'lqin butun qishloqni yuvib yubordi. Qishloq aholisi omon qoldi. Ajoyib hodisa. Shunday emasmi?
Ha, to'g'ri. Biz ham his qilamiz, eshitamiz, ko'zlarimiz hatto qorong'ulikda ham farqlay oladi. Ammo odamlar hayvonlardan tili bilan farq qiladi. Biz hatto boshqa xalqlarning tilini o'rganib, ular bilan aloqa qila olamiz. Bunda bizga albatta tilimiz yordam beradi. Tilimiz yaxshi qo'zg'algani va holatini o'zgartirgani uchun har xil tovushlar chiqadi va ulardan so'z yasaladi. Shu bilan birga, til sog'lig'imiz ko'rsatkichidir. Sog'lig'imizda qandaydir muammo bo'lsa, Tilimizda oq sarg'ish narsa paydo bo'ladi. Shifokor qabuliga borganda, birinchi bo'lib tilni ko'rsatishni so'rashlari bejiz emas.
Tishlaringizni tozalagan paytda tish cho'tkasi bilan tilingizni ham tozalashni unutmang. Lekin tilning ust qavatiga shikast yetkazishdan ehtiyot bo'ling.
Aziz ayollar, bugun biz shaytoniy ayollarga farzandlari haqida ishontirgan yolg'onlarni fosh qilamiz. Dasturimizning ikkinchi ruknini Momo Havoning kundaligidan bir parcha o'qib berishdan boshlaymiz.
Aziz kundalik, yaqinda odam ato 3-chi farzand istayotgani haqida ayta boshladi. Lekin men bu fikrga uncha qo'shilmadim. Men farzandlarimni dunyodagi hamma narsadan ko'proq yaxshi ko'raman. Lekin ona bo'lish juda qiyin. Oxirgi paytlarda Qobil bilan Xobilning munosabati yomonlashib ketdi. Qobil ukasi bilan ko'p bahslashadi, ammo doim yengiladi. U hammaga bir narsalarni isbotlamoqchi bo'ladi. Uning xatti-harakatlari chidab bo'lmas darajaga yetdi. Doim kayfiyatsiz yuradi. Undan nimadir so'rab, javob olgan kunimni eslamayman. Uning kayfiyatini ko'tarishga harakat qilyapman, lekin so'zlarim hech narsani o'zgartira olmaydiganga o'xshaydi. Oldinlari Qobil Xudoga yaqin edi. Endi esa Xudodan shubha qilishi haqida gapiradi. Otasi ham u uchun juda qayg'uradi. Lekin ota o'g'il o'rtasida nimadir bo'lyapti. Ba'zan odam ato Qobilga o'ta qattiq qo'l munosabat qiladi. Lekin biz ham shunday qiyinchiliklardan o'tganimizni eslab yumshab qoladi. Ba'zan farzandlarimni tuzatishga umuman qobiliyatsiz ekanimni his qilaman. Bu vaziyat Qobilga qanday ta'sir qilishi haqida tashvishdaman. Shunday muhitda yana bir farzandni qanday katta qilishimizni ko'z oldimga keltira olmayman.
Ona yuragi eng katta quvonch va eng og'ir yaralar yashiringan xazinadir. Farzandi sportda katta muvaffaqiyatga erishsin yoki muvaffaqiyatsiz bo'lsin, yoshiga qaramay, aqlli yoki aqli yaxshi rivojlanmagan bo'lsa ham, ona farzandi uchun tashvishlanishni, orzu qilishni va umid qilishni to'xtatmaydi. Farzandiga nisbatan ana shunday buyuk sevgi onaning eng katta zaifligidir. Hamma sohalarda bo'lgani kabi, ushbu sohada ham ona va farzand o'rtasidagi munosabatni buzuvchi shaytonning ko'p yolg'onlari mavjud.
Bugungi dasturimizda e'tiboringizni masihiylar olamida keng tarqalgan ba'zi noto'g'ri tushunchalar va yarim haqiqatlarga qaratishni istaymiz. Bu noto'g'ri tushunchalarga ishonish masihiy oilalarda ko'p muammolar tug'diradi. Agar biz bu yolg'onni aniqlab, haqiqatga tayangan holda yolg'ondan voz kechmasak, kelajak avlod bu yolg'onlar dastidan bizdan ham ko'proq azob chekadigan bo'ladi. Qancha farzand ko'rishni o'zimiz qaror qilamiz, deydi ba'zi ayollar. Bugun ertalab bir dugonam qo'ng'iroq qilib, 4-chi farzandiga homilador ekanini aytdi. Eri bu yangilikdan juda xursand bo'libdi, lekin norozi bo'lganlar ham bo'libdi. Bilasanmi, dedi dugonam. Eng og'ir so'zlarni jamoatimiz a'zolaridan eshitdim. Yana dugonam yomon fikrlar ba'zida uni balki haqiqatan ham aqlim joyida emasdir, deb ikkilanishga majburlashini aytdi.
Xudovand bizning yaratuvchimiz va hayotimizning egasidir. Shayton Xudoning dushmani bo'lgani uchun hayotdan nafratlanadi. U doim hayotimizni barbod qilishga harakat qiladi. Odam ato bilan Momo Havo man qilingan daraxt mevasidan yeyishsa, o'lishlarini shayton bilardi. Shuning uchun ularni mevadan yeyishga ko'ndirdi. Vaqt o'tib, Odam ato bilan Momo Havoning ikki o'g'li dunyoga kelganda, to'ng'ich o'g'lining fikriga shayton kenjasini o'ldirish haqidagi fikrni singdirdi.
Shayton o'g'ri. Iso Masih u haqida o'g'ri faqat o'g'irlash, bug'izlash, barbod qilish uchun keladi deb aytgan. Shaytonning niyati va rejalari Xudonikiga qarama-qarshi. Chunki Masih shunday deydi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Shuning uchun shayton farzand dunyoga kelishidan xursand bo'lmaydi. Dunyoga kelgan har bir bola Xudoning inoyatiga ega bo'lib, uning shohligiga a'zo bo'lish orqali kelajakda shaytonning rejalarini buzishi mumkin. Shu sababli shayton ayollar dunyoga farzand olib kelmasligi uchun qo'lidan kelgancha harakat qiladi.
abort qilish, bola o'ldirish va bir jinsli nikoh, ya'ni homoseksualizm bugungi kunda yangilik emas. Hatto borgan sari oddiy narsaga aylanib bormoqda. Masihiylar shaytonning bunday fikriga qarshi chiqadi. Lekin ba'zi boshqa masalalar paydo bo'lganda, ko'p masihiylar o'zini shaytonning nayranglaridan asrab qola olmaydi va homiladorlikdan saqlanish vositalariga qarshilik ko'rsatmaydi. Feministlar ideologiyasi bo'yicha qachon homilador bo'lish va dunyoga nechta farzand keltirish borasida ayol qaror qabul qilishga huquqli ekan.
Masihiy ayollar esa ushbu fikrga to'liq qo'shildi va oqibatda homiladorlikdan saqlanish, oilani rejalashtirish degan narsalar tabiiy hol bo'lib qoldi. Natijada millionlab masihiy oilalar masihiy farzandlarini kamaytirish haqidagi shaytonning rejasini amalga oshirishga yordam berayotganini tushunib yetmayapti.
Aziz tinglovchilar, Yaratgan Egamiz sizni bunday noto'g'ri fikrlardan asrasin degan niyat bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Kelasi dasturimizda suhbatimizni davom ettiramiz. Omon bo'ling.
Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Agar siz bugungi dasturimizdan o'zingiz uchun foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz yoki sizda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, shuningdek, hayot manbai bo'lmish muqaddas kitobga ega bo'lishni istasangiz, bizga maktub yo'llang. Agar siz O'rta Osiyoda istiqomat qilsangiz, biz sizga muqaddas kitobni yoki dasturlarimiz yozilgan diskni sovg'a qilib yuboramiz. Bizning elektron manzilimiz mosik7@inbox.ru, shuningdek +7 707 385 8393 raqamiga SMS yuborishingiz mumkin. +7 707 385 8393 raqamida ishlovchi WhatsApp, Viber, Telegram orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sizdan kelgan har bir maktub va SMS uchun biz juda xursand bo'lamiz. Kelasi haftada mana shu to'lqinda, mana shu vaqtda yana efir orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Rabbimiz sizni va yaqinlaringizni o'z panohida asrasin.
Yan yo'l qayda ko'rsatgin Sen bilan yaqin bo'laman qayda ko'rsatgin menga ko'rsatgin menga Shit. chetga.